Milí diváci a poslucháči, vitajte pri našom prvom aprílovom podcaste. V našom tlačenom vydaní, ale aj na webe sa tento mesiac venujeme téme ženské pošliapané ego. A k tejto téme sa budem rozprávať dnes s mojou hostkou Andreou Mikulášikovou. Vítaj u nás v štúdiu.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Andrejka je teologička, ktorá sa zameriava špeciálne na teológiu manželstva a rodiny. A ďalej stojíš za ženskou katolíckou konferenciou, ktorej tretí ročník bude už o mesiac, ak sa nemýlim, čiže určite všetky dámy pozývame. Taktiež si organizátorkou seminárov, ktoré sú zamerané na tvorbu spoločenstva známych ako community building. A do tretice, aby toho nebolo málo, popri teda výchove detí, tak ešte rozbiehaš aj projekt Medzi nebom a ženou, ktorý bude zameraný pre ženy a vlastne bude sa ich snažiť sprevádzať, ako som to správne pochopila, ich ženskou s nejakým tým vzťahom ženy a céry, tak na toto sa tešíme a uvidíme, čo to všetko bude obnášať. Predtým, než sa pustíme do našej témy, všetkým mojim hosťom kladiem 4 otázky, sú inšpirované známou hrou Meno mesto zvieravec. Tak to je také na odľahčenie, na úvod, aby sme trochu prelomili ľady. Moja prvá otázka je, povedz mi meno svätej ženy, ktorá ti je takou inšpiráciou a možno, že aj prečo.
Wow, tak prvé mi napadla svätá Klára z Assisi. Ja som študovala na 8-ročnom gymnáziu svätého Františka v Žiline. Takže v takom tom kľúčovom období formačnom ma zachytila práve františkánska spiritualita. Ja som dokonca nejaký čas uvažovala, teda rozlišovala som, či mám povolanie ísť ku sestrám klariskám. A prečo svätá Klára pre taký ten tichý, skrytý život, ktorý žil ako keby že v tieni v niečom svätého Františka. A predsa verím, že mnohé z plodnosti toho jeho diela akoby bola jej zásluhou.
My ženy, hovorí sa, že potrebujeme byť obklopené krásou, jednak máme byť nejakým takým symbolom krásy, máme prinášať krásu do sveta, ale potrebujeme ňou byť aj obklopený. A tak je nejaké mesto alebo miesto, ktoré je pre teba zdrojom krásy?
Praha. V Prahe študovala môj manžel a požiadal ma tam o ruku. Takže, hej, Praha.
Keby si máš akékoľvek zviera na svete vybrať, ktoré by si mohla mať doma a naozaj by ti robilo radosť už iba tým, aké je. A teraz dáme preč všetky veci typu mestí sa mi do domu, nezmestí sa mi do domu. Ktoré zviera by to bolo a prečo?
Tak to je najťažšia otázka. Opica.
A prečo?
Deti by z nej mali radosť a je to také, ja by som z nej mala radosť. Také. Taká tá nezbednosť opičia, taká uvoľnenosť sa mi na nej páči.
Na sebe poznáme, na svojich priateľkách, že občas sa potrebujeme ženy mi tak spojiť so svojím vnútrom a spraviť si nejaký taký rituál alebo robiť nejakú činnosť alebo máme nejakú takú konkrétnu vec, ktorá nás vie tak upokojiť, tak nás vie stíšiť. U mňa to bude napríklad káva alebo si opilníkujem nechty raz za čas a mám dobrý pocit, že moje nechty dobre vyzerajú. Máš ty nejakú takúto činnosť alebo vec, ktorá ťa vie tak, takže si naozaj tak teraz povieš, že tak teraz sa trochu viac cítim ako žena.
Ja mám veľmi rada moju večernú takú večernú rutinu starostlivosti opleť. Keď sa odličím, umiem si tvár a proste dám si niekoľko tých svojich krémikov a sér a mám taký pocit, že taký dobrý pocit, že deň je za mnou a noc predo mnou a tak to zo mňa nejak všetko opadáva. Celá tá taká ťarcha dňa. Tak to je asi ono.
Si tu ženskou reprezentantkou pri téme pošliapané ženské ego. A tak ako by sme si vlastne mohli povedať, že kto je žena a čím sa líši od muža?
No, tak to je taká veľká, veľká téma. Prvé, čo mi ide hlavou, je fundamentálny text, ktorý hovorí o identite muža a ženy a to je Genesis 1 až 3, tie dve opisy stvorenia. Tak tam vlastne máme základy všetkého, čo dokážeme povedať o mužovi a žene. Hej, muž a žena spolu sú tí, ktorí reprezentujú Boží obraz na tejto zemi. A hovoriť o Bohu, myslím si, že nemáme tendenciu celkom hovoriť o Bohu iba ako o žene, že keď tak skôr naopak. A hovoriť o Bohu ako o mužovi by bolo vlastne, by bol sprznením jeho obrazu. Takže žena je na tomto svete reprezentantkou akoby tej ženskej, tej nežnej, starostlivej tváre Boha v komplementarite s mužom. A pre mňa je žena asi hej, tá Božia neha a starostlivosť na tomto svete. A, a, Hej, v porovnaní s mužom, hej, že asi by sa, keď by sa o tom dalo hovoriť veľa, že muž je ten, ktorý tu prináša skôr takú statočnosť, udatnosť, bojovnosť, na cieľ, zameranosť, je ten, kto chráni, kto vyvádza do nebezpečenstva, zatiaľ čo žena je tá, čo buduje ten domov, to teplo, je viac ochranárska.
Platí toto rozdelenie pre všetky ženy? Na úvod si tak povedal, že pre teba je žena a tu reprezentantom takej tej starostlivosti, nežnosti. Je to niečo, čo by mala byť každá žena symbolom týchto vlastností, alebo sa líšime? Ako je to tam potom s tými mužmi?
Pomohla by som si psychológiou. Carl Gustav Jung nadefinoval dva, tri archetypy, animus a anima, čiže že mužská a ženská akoby akosť. Ale toto nie sú že hermeticky uzavreté kategórie, že sadneš do toho alebo nesadneš, a keď nesadneš, tak proste odsekneme kus tela, že sú to vlastne, je to skôr spektrum a každá žena a každý muž má v sebe obi dve tie polarity, že aj žena má v sebe nejaké mužské vlastnosti, muž rovnako. Takže, čiže na tvoju otázku, že či je každá žena takáto, tak do nejakej miery. A tá miera sa môže líšiť. A druhá vec, ktorá mi ide hlavou, a to je, sama som teraz z toho, akože ma to strašne, je to pre mňa zaujímavé, že sa javí, že človek ako zrie počas života, tak akoby tie polarity sa v ňom harmonizujú. A že často napríklad muž, a mám teraz tú myšlienku z knihy, ktorá vyšla aj v slovenčine, Boh chce s nami tancovať. Je to knižný rozhovor s Kartuzianom, opátom Siri Sandbrun v Taliansku. A on hovorí na otázku v tejto knihe, že kto je pre neho Boh. Tak hovorí, že Boh je milosrdenstvo, súcit a neha, čo je pre mňa veľmi ženské vyjadrenie. Mm-hmm. Zároveň tento opát aj spomína spolubrata, ktorý mal veľmi ťažký život, žil bez otca a celý život bol v tej kartúze taký chladný a rezervovaný. A ku sklonku života veľmi zmekol. A on bol ten, kto vítal nových bratov objatím a so slzami v očiach. A naopak toto môžeme vidieť aj u žien svätých, ktoré v tej svojej krehkosti postupne akoby vyzreli na ženy, ktoré dokázali zabojovať, ktoré sa dokázali postaviť niekedy akoby nejakej spoločenskej elite, alebo ktoré dokázali radiť pápežom. Čiže zdá sa, že vlastne ten pokrok, to dozrievanie vo vnútornom živote nás vedie k tomu, že prichádzame k akýsi harmónii tých polarit.
Aké je poslanie ženy na tomto svete? A aký je možno taký ideálny obraz ženy? A existuje nejaký ideálny obraz?
Keď si pomôžem zasa knihou Genesis, tak poslaním ženy na tomto svete je alebo ešte predtým začnem cez Edith Stein. Páči sa mi pozerať na poslanie cez túžby. Mm-hmm. Že verím, že v tých našich najhlbších túžbách sa vlastne je ukryté naše poslanie, to, k čomu sme povolaní. Že to nie je niečo externé, nejaký externý hlas, ktorý nás volá, ale je to hlas, ktorý sa len dotýka toho, čo je v hĺbke našich srdc už ukryté. A Edith Stein hovorí, že najlepšou túžbou ženy je úplne sa darovať milovanému a v láske ho vlastniť. A z toho by som potom akoby vyvodila, že poslaním ženy na tomto svete je darovať sa v láske Bohu. V prvom rade akoby, že vrátiť seba Bohu. A či už je to v zasvetenom živote, čiže akoby, že nesprostredkovanie priamo, alebo v manželstve, že sprostredkovanie cez toho manželského partnera. A toto vidíme práve aj v tom Genesis 1 a 3, keď Boh hovorí, že muž opustí svojho otca a matku, prílne k žene a budú jedným telom. Čiže to prílnutie je samozrejme vzájomné. Čiže prílnuť, darovať sa, prílnuť až po moment takej úplnej jednoty. To je asi, že jedna vec. Druhá, ako Boh hovorí, ploďte sa, množte sa, že v jadre ženského povolania z hľadiska kresťanskej antropológie je materstvo, či už je aj fyzické, alebo iba duchovné. A potom Boh zveril prvému páru zem na to, aby sa o ňu staral. Takže taká starostlivosť. A zase to prepojím za Edith Stein. Edith Stein hovorí, že poslaním ženy je pomáhať rásť, že starať sa o všetko to, čo je, a pomáhať rásť a rozvíjať dary, ktoré teda predovšetkým sa to týka ľudí, rozvíjať dary tých druhých.
Ty si povedala na úvod, že tou túžbou ženy je tak naplno sa darovať, ale samozrejme milovanému, nie niekomu, kto sa nebude o ňu starať. A že niekedy sa nám spája slovo darovať sa, stať sa takou nejakou krehkou alebo stať sa slabou. Kdežto mám pocit, že my ženy, alebo možno aj túžime, možno sa aj od nás očakáva, že by sme mali byť také tie silné, také tie, čo všetko zvládnu. A iba si pomôžem takým tým obrazom, že často sa dnes prirovnáva, že malé dievčatka alebo dospievajúce ženy túžia byť tou superhrdinkou, ako nám letia teraz naše sci-fi filmy a všetky tieto seriály. Takže aký je tam pomer medzi tým, že znamená darovať sa byť slabou, alebo môže byť žena, ktorá sa daruje silnou? Že čo to vlastne znamená?
Ja som presvedčená, že v tej krehkosti je naša sila. Že dokázať byť zraniteľnou chce vlastne najväčšie hrdinstvo a najväčšiu vnútornú silu. A tým myslím, byť zraniteľnou alebo slabou znamená žiť z toho jadra, kde zo svojho úplného jadra, kde sa akoby vzdávame nejakých falošných obranných mechanizmov, vrstiev, brnení a dokážeme, pretože vieme, kým sme, a vieme, kým sme Boh a v kom je naša sila. A tak sa nebojíme ani tej svojej slabosti a krehkosti, pretože ako hovorí svätý Pavol, keď som slabý, vtedy som silný. Že toto je podľa mňa ten skutočný kanál alebo zdroj našej sily je vlastne, keď sa v slabosti otvárame tomu zdroju Božej sily v nás.
Ty si teraz sama povedala, že keď viem, kto som, tak vlastne v tom je tá sila. A to už sa mi trochu spája s tou našou témou toho pošliapaného ženského ega. Tak čo by si možno ty povedal, že čo je to ženské ego, kedy je pošliapané a ako to súvisí s tým, že keď samú seba poznám a že vtedy som silná. Poďme to veriť, že sú také vlastne protichodné, že to pošliapané ženské ego a poznanie seba samej a takej tej sily. Tak možno čo je to ego, kedy je pošliapané?
Ja uvažujem o egu v zmysle, akým o ňom hovoria duchovní autori, ako o nepravom ja. Viem, že to slovo ego má, akoby, že môže byť používané v rôznom zmysle, preto cítim potrebu to takto zadefinovať. Napríklad otec Thomas Keating, cisterciánsky mních, ktorý vlastne stojí za tým konceptom modlitby súhlasu, ktorá sa práve teraz veľmi pekne šíri aj na Slovensku. Mm-hmm. Hovorí vo svojej knihe Otevřená mysl, otevřené srdce o egu ako o tom, kým si myslíme, že sme a v skutočnosti ním nie sme. A čiže ego ako falošné ja, ktoré je tým brnením alebo tými šupkami, mm-hmm, ktoré zakrývajú to skutočné ja. Čiže v tomto zmysle by som potom akobyže dosť do mojho slovníka dala ten názov témy pošliapané ženské ego ako pošliapané ženskej ja. Mm-hmm. V zmysle toho, hej, toho skutočného, tej skutočnej identity, tej skutočnej hodnoty.
Čiže vlastne, keď to pošliapané ja je tá ženskosť moja, ktorá je obalená, ako sa vrala v tých šupkách, tak ako sa dostanem k tej pravej, k tej skutočnej?
Mhm. Je to taký celoživotný asi proces a zvliekania tých šupiek. Možno by som začala tým, ako vôbec k tým šupkám alebo k tým vrstvám prídeme. Pretože s nimi sa človek nerodí. Že mm-hmm, som použila analogiu vlastne človeka, ktorý prichádza nahý na svet a potom sa začne akoby, že obliekať. Tak dieťa sa vlastne rodí také čisté a bezbrané a krehké a s určitými legitimnými potrebami. Mm-hmm. Predovšetkým potreby bezpečia a lásky. A pokiaľ sú jeho potreby naplnené akoby v správnej miere, tak nemá potrebu toľkých akoby nejakých vrstiev, že vtedy jeho tá identita, sebahodnota veľmi dobre akoby nastavená na celý život. A bohužiaľ teda vo svete, kde je realitou hriech a zlo, často dieťa tie potreby legitímne naplnené nemá. A tak si začne budovať také kompenzačné mechanizmy. A začne si vlastne, keď prejdem teraz do tej ženskej témy, tak dievčatko, ktoré v detstve nezažije, že je milované, že je krásne, prijaté a šikovné, tak si vyvinie na základe toho prostredia, v ktorom žije, také presné akoby, že prepojenia, že kedy som teda hodnotná. Mm-hmm. A môže to byť hodnotná som vtedy, keď podávam perfektný výkon. Že dosť dobrá som len, keď som excelentná. Že pokiaľ mám dvojky, tak nie som dosť dobrá. Hodnotná som vtedy, keď nerobím problémy, keď nikoho neobťažujem. Mm-hmm. Hodnotná som vtedy, keď nerobím chyby. Hodnotná som vtedy, keď sú so mnou všetci spokojní. Keď mi nemá, keď mi nikto nemôže nič vyčítať. A tak ďalej. To je veľmi všeobecné a to sa vlastne u každej ženy môže úplne rôznymi spôsobmi už potom prejavovať konkrétne. A toto je vlastne to falošné ego, že to sú tie jednotlivé vrstvy alebo tie šupky cibule, s ktorými žijeme. A teda, že ako sa ich zbavovať je, že život sám prináša mnohé príležitosti. Ako sa ich zbavovať, pretože oni do nejakej miery fungujú, že v detstve, keď sa nimi nabalujeme, nám pomáhajú, nám slúžia prežiť. A potom v dospelosti veľmi často sa nám stávajú záťažou. Mm-hmm. Že ženy to často cítia, mm-hmm. že neviem, kým som, stratila som samu seba. Naplňam iba očakávania druhých ľudí a predovšetkým, ako život plynie, tak naozaj je okolo 40-ky. A keď hovoríme o tej kríze stredného veku, tak veľmi často súvisí aj s týmto. Napríklad, hej, úplne konkrétny príklad, žena, ktorá má nastavenie, že musí všetkým vyhovieť, všetci s ňou musia byť spokojní, že je v obrovskom vnútornom strese a pretlaku, že neustále navnímava potreby, aj nevyslovené potreby ľudí okolo nej ich a snaží sa ich naplňať ešte predtým, než ich vyslovia, čo je nesmierne vyčerpávajúce a v nejakom momente už prestane vládať. A vtedy je ten čas, keď vlastne sa tie šupky môže vzdať. A to tak, že to proste prestane robiť. Čo je hrozne...
Znie to jednoducho. Predpokladám, že je to náročný proces.
A je to úplne, že existenciálna dráma. Pretože je to tak hlboko zakorenené, že vtedy mám hodnotu a inak ju nemám. A teda nie som. Keď mám hodnotu, tak nie som.
Z tých príkladov, čo si hovorila, jednak si hovorila, že je to veľmi individuálne, ale ja som sa vzopár z nich našla. Myslím, že mnoho žien. A to ma privádza k takej otázke, že sme my ženy vlastne až tak rozdielne, lebo tieto konkrétne príklady, čo si ty vymenovala, mi prídu, že vlastne nás vovádzajú do takého akoby strachu, v ktorom potom žijeme, že ak neurobím toto, tak nebudem dostatočne dobrá. Ak neurobím toto, tak ma nebudú mať ľudia radi. Ak neurobím toto, tak niečo v mojom živote sa rozpadne. A že vidím za tým takú nejakú stiesnenosť a také nejaké strachy, v ktorých musíme žiť. A že sú tie strachy rozdielne, alebo sú tie strachy v svojej podstate rovnaké, ktoré my ženy prežívame?
Myslím si, že je to určitá množina, skôr obmedzená, než akoby neobmedzená. Že je to možno... Každá žena má možno 3 až 5 takých svojich základných nastavení a tých nastavení nie je nekonečné množstvo, možno 5 až 10 takýchto základných nastavení, z ktorých vlastne, v ktorých by sa zrejme väčšina žien našla. A v tom jadre asi je naozaj, že túžba, u ženy špecificky túžba byť milovaná a byť krásna. Že toto je niečo, čo potrebujeme, v čom sa tak potrebujeme uisťovať, že som milovaná, som krásna a prípadne, že som šikovná, že som dosť dobrá v tom, čo robím. Som dosť dobrá mama, dosť dobrá gazdina, dosť dobrá reportérka, redaktorka, speakerka.
Sme sa bavili aj o tom, že žena akoby má byť tá, ktorá sa daruje a že v tom je možno tá krehkosť. Zároveň tá jej sila, tak u nás ženách sa často hovorí, že my sa takéto akože krehkejšie pohlavie a môže to napovedať aj tomu, že sa viac bojíme ako muži? Majú muži tiež strachy? Majú ich viac alebo menej ako my?
Fúha. Toto nemám úplne zmapované. rada sa pozerám na svet z evolučného hľadiska. Tak z evolučného hľadiska mi príde, že vlastne muž bol ten, kto by bol akoby trénovaný tým svetom prírodou na to, aby čelil nebezpečenstvu, dokonca aby vlastne do neho aktívne vstupoval, keď proste museli ználov, alebo že tí muži šli bojovať s tými cudzími kmeňmi, alebo bránili ten svoj kmeň, zatiaľ čo žena vlastne zostávala v útrobách tej jaskyne, často okolo toho ohňa chránená, takže z tohto by som usudzovala, že žene, pre ženu je viac prirodzené mať tie kontrolky také citlivejšie. Všetko v súvislosti s tým, že žena, žene je, bol vždy zverený život a musela mať vyvinuté citlivé kontrolky na to, aby ten život vlastne dokázala chrániť a dokázala rozoznať všetky možné nebezpečenstva, ktoré na ňo číhali.
Môže byť teda strach aj dobrý? Lebo teraz si vlastne tak spomenula, že to môže byť akési kontrolky, ktoré nám pomáhajú nás chrániť. Čiže môže byť strach dobrý a kedy je dobrý, kedy je zlý?
Jednoznačne je strach dobrý, pretože nás chráni pred nebezpečenstvom. Je vlastne seba zachovný. A je dobrý dovtedy, kým nám slúži. A prestáva plniť svoju funkciu, keď nám už neslúži, ale nám bráni žiť život v plnosti.
A ako sa teda môžeme zbavovať strachov?
Jedna taká metóda je, že čeliť im v zmysle, že prizrieť sa na ne. Mm-hmm. Prizrieť sa im. Ja rada spomínam svätého Ignáca z Loyoli, ktorý hovorí, že pokušenie stráca svoju moc, keď je odhalené, keď je dané na svetlo. Mm-hmm. Takže aj strach, keď je pomenovaný, keď je akoby položený na stôl a keď sa na neho prizrieme, tak na ním už vtedy vlastne začíname získavať nejakú kontrolu. Čiže to znamená, že pozrieť sa na neho a potom už podľa toho, aká je tá situácia konkrétna, aj ísť do tej situácie, že nikdy nepremôžem strach z verejného vystupovania, keď do toho verejného vystupovania nepôjdem. Mm-hmm.
Môžeme si my ženy navzájom aj pomáhať prekonávať strachy, lebo aj z toho, čo si hovorila, že niektoré sú základné, niektoré sú spoločné, niektoré sa už trochu líšia. Je možno aj nejaké takéto spoločné ženské rozhovory, alebo nejaké, dajme tomu, sestierstvo, nejaké spoluprevádzanie sa spôsobom, akým sa môžeme možno zbavovať tých strachov, ako môžeme odhaľovať to moje skutočné ja?
Hej, určite, že také dva aspekty vidím asi v tom ženskom spoločenstve, hoci to platí podľa mňa v každom spoločenstve, že nie len ženskom. A jedným je vzájomná podpora, že sa vidíme a inšpirujeme a rozprávame. A druhým, a toto je niečo, čo teda vydávam na tých seminároch tvorby spoločenstva, kde vlastne nám celý čas ide o to, aby sme pomohli účastníkom vytvoriť výnimočne bezpečné a rešpektujúce prostredie, kde človek môže si dovoliť nechať sa byť videný v tom, kým skutočne je, v tom svojom skutočnom ja, pretože to skutočné ja je vlastne veľmi hanblivé a potrebuje veľmi bezpečný priestor na to, aby sa ukázalo. A teda takéto prostredie bezpečné naozaj, keď ho vieme ženy medzi sebou vytvoriť, je nesmierne liečivé, pretože, ako hovorí doktor Scott Peck, tvorca tejto metodiky, človek má prirodzenú tendenciu k seba rozvoju alebo k seba poliečeniu, keď na to má ten priestor. Čiže to nie sú, že rady a naprávanie, že aká by si mala byť a potom budeš v poriadku, že to je presný opak, že akceptovať človeka takého, aký je v tom momente cesty, na ktorej sa práve nachádza, znamená, že v ňom sa vlastne zaktivujú tie sily a on sám začne túžiť sa meniť a rásť a bojovať so strachom a prekonávať ho.
Hovorila si, že obdobie, dajme tomu 40 rokov, takéto obdobie tej krízy stredného veku, je často práve tou situáciou, kedy si tak ženy uvedomia vlastne, že áno, že zanedbávali seba a starali sa o tých druhých a že sa tak nejako akoby odpojili same od seba. Čo môžeme ženy robiť, aby vlastne to naše ja nebolo obalené tými šupkami, aby sme sa vlastne nespamätali až po nejakom dlhom čase, kedy už zistíme, že vlastne je naobalované všetkým možným a ja už ani nemám kontakt s tým svojim ja. Tak čo môžeme robiť? Možno, aby sme tie šupky zvliekali postupne, alebo aby sa tam ani netvorili?
Uh-huh. zabrániť tomu tvoreniu asi nie je celkom možné. V tomto nedokonalom svete. Ale je možné asi zabrániť takému ďalšiemu nabaľovaniu alebo posilňovaniu vlastne tých mechanizmov. Mm-hmm. Čo môžeme s tým urobiť je taká, akoby taká vedomá práca so sebou, so svojím vnútrom, že kresťanská spiritualita nám ponúka úžasný nástroj vlastne sebereflexie, spytovania svedomia. Mm-hmm. Bohužiaľ ho niekedy vlastne využívame veľmi povrchne, len na to, aby sme si pomenovali, že čo zlé sme urobili, aký hriech sme spáchali a nepozeráme sa na tú motiváciu za tým a že tam mm-hmm. je vlastne tá pravda o nás. Mm-hmm. Že prečo vlastne neustále sklzame k určitému typu buď skutkov, alebo vôbec, že myšlienok. A vlastne, že prizrieť sa na to, znamená vykročiť na tú cestu. Čiže, hej, že žiť taký život jednoducho takého kontaktu so sebou, vnímania, že po čo moja duša túži. Ja neviem, že či je toto možné touto cestou ísť o samote. Uh-huh. Domnívam sa, že je potrebné nejaká forma sprevádzania. Možno aj naozaj, že dobrej silnej skupiny žien, alebo potom naozaj, že niekoho vlastne staršieho, mudrejšieho, kto má ten nadhľad, kto vidí za zákrutu a vie nás navigovať. Mne veľmi pomohol môj spovedník, ktorý veľmi dobre, hoci je muž, veľmi dobre rozumie vnútornému svetu žien a v čase, keď som prechádzala nejakou takou svojou existenciálnou krízou, súvisiacou s materstvom predovšetkým, alebo hej, s tým vrastaním do tej roli matky, tak on mi veľmi pekne pomohol si uvedomiť, že ja som typ ženy, ktorá miluje svoje dieťa a ja potrebujem robiť aj niečo iné. Čo ešte vtedy, akoby, že to nebolo až tak dávno, môj najstarší syn má 13 rokov, ale mám pocit, že tie trendy sa posunuli. Že mm-hmm. Keď sa narodil môj najstarší syn, tak bol v kresťanskej komunite veľmi silný trend homeschoolingu a takého naozaj, že veľmi toho materstva veľmi zameraného na dieťa, až takého potlačania vlastných potrieb. Tak pre mňa mm-hmm. to nebolo úplne samozrejme sa rozhodnúť, že ja dvakrát do týždňa budem mať dopoludne babysitterka, budem robiť aj niečo iné, že trošku som s to musela vybojovať a teda pomohol mi to, on mi v tom pomohol si to uvedomiť, aj si to akoby, že dovoliť aj napriek nejakým očakávaniam vtedajším.
Toto si veľmi pekne načrtla takú podľa mňa ďalšiu časť, ktorá sa týka aj toho nášho vnímania seba samej, že sú tu isté očakávania na ženu. Niektoré sú možno špecifické pre naše kresťanské kruhy, niektoré sú také celkové nastavenie aktuálnej spoločnosti. A vieš nám možno poradiť, ako sa dá oddeliť to, po čom ja naozaj túžim a čo sú akoby tie očakávania, ktoré sú na mňa kladené, teda si myslím, že to je to, čo mám plniť. Je nejaký vnútorný kompas, ktorý nám pomôže oddeliť očakávania spoločnosti, očakávania tých okolo mňa a tých mojich túžob?
Myslím si, že ten kompas by mohol spočívať v tom, že keď ide o očakávania druhých a ja ich nenaplňam, tak idem do negatívnych emócií, takých silných. Mm-hmm. A tam je to o tom egu, o tom vlastne falošnom ja. Mm-hmm. Že keď to mám vlastne naviazané na tú hodnotu, že hodnotná, dosť dobrá som vtedy, keď toto a toto a keď to nenaplňam, tak vlastne cítim proste buď hnev, frustráciu, smútok, seba obviňovanie. Pokiaľ je to moja vlastná túžba, tak si myslím, že tam vlastne, že tam nejdem, že tam v tých emóciách by sa to prejavilo nejak inak. Možno nejakým pocitom nenaplnenosti, nejakého, nejakej nedosadnutosti, akoby, že keď puzzle ešte len hľadá to svoje miesto, neviem, asi len v takomto obraze nejakom to viem pomenovať.
Niekedy sa hovorí o ženách, že my sme príliš emočné, ale vlastne z toho, čo si teraz povedala, tak tam môže byť tie emócie aj takou pomôckou. Mm-hmm. Nie, že vlastne mám taký pocit, že sme boli možno učené, vychovávané, ešte stále pravdepodobne tak sú aj ostatní, že zlé emócie sú proste zlé a treba sa ich zbaviť. Ale zároveň to hovoríš o tom, že oni nás môžu nasmerovávať k tým našim vnútorným motiváciám. Tak možno kedy sú to tie emócie, ktorých sa treba zbaviť a kedy sú to emócie, ktoré treba sledovať a zistiť teda, čo sa deje v mojom vnútri. Vieš nám možno na nejakom svojom príklade povedať alebo nás možno iba tak celkovo povzbudiť, že ako sa vyznať v tom svete našich emócií, ktoré občas ženy my zvykneme mať trochu viac. Možno ako znesieme aj tých samotných emócií. Uh-huh.
Hej, predovšetkým žiadna emócia nie je dobrá alebo zlá. Všetky sú neutrálne. Úplne všetky sú neutrálne. A potom akoby, že dobré a zlé z morálneho hľadiska je to konanie. Alebo nekonanie niekedy na základe tých emócií. A každá emócia nám prináša nejakú správu. Nesie vlastne odkaz o našom vnútri. A tie negatívne emócie často vlastne oveľa nám môžu priniesť aj oveľa užitočnejšie, dôležitejšie informácie o našom vnútri, než tie pozitívne. Mm-hmm. Že často vlastne cez ne spoznávame, pretože cez ne spoznávame tie naše tieňiste stránky, to, čo nemáme na sebe radi, to, čo na sebe nepríjmame, keď hovoríme často vlastne o seba prijatí, že aké je dôležité. No tak to je to, že prijatie aj tých svojich negatívnych stránok. Takže to je jedna vec, že každá emócia nesie správu a vlastne každá nás aj popchína, každá má taký, že motivačný nejaký stimul a popchína nás konať nejakým smerom. A tam je dôležité potom to rozlišovanie, že či ten poput, ten stimul budem nasledovať alebo nie. Mm-hmm. A niekedy je to na mieste, napríklad aj hnev. Niekedy je na mieste nasledovať spravodlivý hnev, zabojovať za spravodlivosť. Ale nie je úplne užitočné nasledovať nespravodlivý hnev, alebo len taký, hej, že hnev, ktorý spôsobil, že nám niekto vstúpil na citlivé miesto, vtedy oveľa lepšie si sa pozrieť na to svoje citlivé miesto. Že prečo ma, hej, že na čo mi tento, na aký otlak mi tento človek vstúpil, čo mi to o mne hovorí a čo s tým môžem robiť.
Ženy v mojom okolí, ktoré sme aktuálne v takomto období, že malé deti, viac malých detí, tak často hovoria, že práve tie ich deti im nastavujú to najlepšie zrkadlo a zrazu zistujú, aké majú v sebe hnevy, aké majú v sebe nevysporiadané situácie. Možno ešte často z detstva sa ozývajúce nejaké rady. Ako možno prechádzať týmto procesom, že vo mne sa začínajú otvárať nejaké staré veci, presne nejaké tie šupky, ktoré tam zrazu vidím, že sú tam naukladané, a že ako previesť tie naše deti, aby sme tie isté očakávania, tie isté šupky nekladli na nich?
Uh-huh. Prvá a najdôležitejšia vec, ktorá mi príde dôležité vysloviť, je, že si dovolme si zlíhať v tom.
To je výborné.
Že naozaj sme proste kus pokrkvanej človečiny a nerobíme, čo robíme, tak tak nie je možné, aby sme to zvládli dokonale. A je to v poriadku, že Boh nás stvoril do takovto veľmi nedokonalého, do takýchto veľmi nedokonalých pomerov. A cez tú nedokonalosť si nás často priťahuje a spája sa s nami. A potom, potom áno, že tí deti nám otvárajú naše 13. komnaty, naše potlačené rôzne časky a je fajn sa im proste venovať už podľa toho, akoby tej závažnosti tej materie. A buď v vzťahu s kňazom, spovedníkom, alebo naozaj v psychoterapii. A pretože často sú to vlastne veľmi, veľmi hlboké veci, ktoré, a to práve zažívame ako mami, ja sama som to zažívala, na ktoré boli také silné, že na ne moja vôľa nemala nad nimi moc. Že nad niektorými hnevlivými až agresívnymi výstupmi, hej, čo je posledná vec, ktorú by som ako mama chcela v živote urobiť svojim deťom, a nemala som nad nimi moc. A vybuchovala som veľmi agresívne.
Pozdieľaš sa s nami o tom možno, že čo sa s týmto dá robiť, alebo aká bola tá tvoja cesta? Že ako si dokázala pracovať s týmito emóciami?
Uh-huh. Tá moja cesta bola... Mne to tak vychádza, že toľko rokov, koľko akoby dochádzalo k nejakému zraňovaniu, tak minimálne toľko a viac trvá to uzdravovanie. To je na úvod.
To je taká náročná perspektíva, podľa mňa.
Že ja som v detstve, akože spätne to vidím, zažila naozaj niekoľko veľmi hlbokých traum. Môj otec bol alkoholík, zomeral tragicky, keď som mala 13 rokov. A to nie je všetko. Takže ten proces uzdravovania trval naozaj veľmi dlho. A neviem, či som na jeho konci, lebo už som si aj veľakrát myslela, že som, a potom sa zrazu ukázala niečo hlbšie. A to, ako to prebiehalo u mňa, bolo, že veľmi dlho ma Boh uzdravoval počas osobnej modlitby, že po mojom obrátení som asi 4 roky plakala. Počas každej osobnej modlitby som sa začala modliť a som plakala. Nevedela som prečo. Ale...
A bol to taký uzdravujúci plač?
Bol to taký uzdravujúci plač. Mala som pocit, že vlastne nikdy neprestanem plakať. Že som mala pocit, že plačem z takej nádrže hlbokej, že nie je možné ju vyplakať. A dnes mám pocit, že už je vyplakané vlastne. Že hej, že už nie je. Ako by sa tak zacelila pekne tá zem. Čiže osobná modlitba v časoch, keď som bola akoby v kontakte s charizmatickou obnovou, tak som zažila niekoľko silných modlitieb za uzdravovanie a potom psychoterapeutická podpora. Ja som absolvovala s ní spolu nejakých 30 sedení. Nikdy som nebola v dlhodobej terapii, ale niekoľkokrát som v nejakých obdobiach vyhľadala psychoterapeutku. Takže týmto všetkým a ono, hej, že všetko vlastne so všetkým súvisí, že to je ako taká mapa, že niečo, nejaký podnet, napríklad často sa toto stáva presne pri materstve, že sú nejaké momenty, ktoré sú akoby taký gombík, že nám to zaktivuje nejakú tému, ale to sa potom celá sieť akoby, že rozsvietí, že všetko so všetkým súvisí. A teda aj to vnútorné uzdravovanie potom prebieha v takých, akoby v takých cykloch, že keď je niektorá téma taká živšia iná a potom sa ukáže iná, ktorá súvisí a je pod ňou. A tak.
Ja som na úvod vymenovala, koľko máš aktivít alebo v koľkých projektoch si zapojená. Zároveň si mamou. Ospravedlňujem sa, 4 alebo 5 detí. Dobre, 5. Nevedela som, či to posledné 4. alebo 5. Zároveň sa tu spolu rozprávame o tom, ako tá žena si musí nájsť ten čas pre seba, zahlbiť sa, či už k modlitbe, vrátiť sa k tým svojim túžbám. Vieš nám poradiť, ako sa v tomto celom zorientovať? Ako zvládať byť napríklad súčasťou aj projektov, po ktorých túžime, kde sa túžime realizovať? Ako sa starať o deti? Ako mať ten čas na sebe? Čo môže byť možno tým našim kompasom? Že koľko času potrebujem čomu venovať, tak aby som naozaj tak nasledovala tú svoju dušu, lebo každá žena sme iná, čiže nedá sa to povedať, že teraz to rozdielte na tretiny a tak sa starajte. Alebo čo nám môže byť vnútorným kompasom, ako naozaj žiť to, po čom túžime a to, čo zároveň potrebujeme, aby tá naša duša bola taká živá. Aby sa aj realizovala, aj tvorila vzťahy, aj sa venovala sama sebe.
Myslím, že je to taký proces hľadania, a ktorého súčasťou môže byť aj také pozorovanie. Že to skúsim nejak si nastaviť a nejaký čas pozorujem, či to funguje, či je to to, čo potrebujem, povedzme mesiac alebo 6 mesiacov. A keď vidím, že je to OK, tak v tom pokračujem. A keď nie, tak vlastne to skúsim ešte inak. Hej.
Jasne. Čiže veľmi individuálne a veľmi tak trpezlivo si hľadať tú svoju cestu v tom.
Áno, áno, pretože že naozaj to máme veľmi rôzne, že napríklad ja oddychujem tou prácou, ale to je napríklad moje nastavenie takej výkonnosti, že ja mám problém si dopriať čas len na oddych, že ísť ku kaderničke alebo na masáž, že to pre mňa nie je ľahké. Teda dnes už to dokážem s väčšou ľahkosťou, ale... popri tých deťoch vlastne som vždy potrebovala vedieť, povedať, že teda ja idem pracovať, že preto odchádzam od tej rodiny, lebo ja idem pracovať, že ja nejdem len tak cvičiť alebo na mamikuru. Hej, že napríklad toto je taká moja téma. Hej, ale je to naozaj že veľmi individuálne, čo ktorá žena potrebuje. Takže, ale myslím si, že toto je taký užitočný princíp, že vyskúšať to nejak, funguje, nefunguje, urobím zmenu alebo idem v tom, ako to mám.
Ty si to sama teraz načrtla, že ty napríklad pri práci oddychuješ, to už aké sú tie motivácie, či je to tá akoby v niečom neschopnosť oddychovať, alebo naozaj tá láska k tej danej činnosti. Tak týmto vlastne si akoby poukázala na to, že potrebuješ aj pracovať, aj sa starať o tie deti, že tie tvoje potreby sú rôzne, zároveň sa mi to spája s tým poslaním. A naspäť by som sa vrátila k našej téme, že má žena jedno poslanie, alebo má viacero poslaní? Ako môže odhaliť to jej poslanie, to, čo ju naplňa?
Ja to vnímam tak, že máme jedno takéto veľké základné poslanie toho sebadarovania Bohu, buď v zasvetenom živote alebo v manželstve. A potom v rámci, potom máme poslanie k tomu materstvu, fyzickému a duchovnému alebo duchovnému. A v rámci teda tohto veľkého poslania má každá žena ešte nejaké svoje špecifické poslanie. A to sa môže v priebehu života aj meniť. Alebo ich môže byť súbežne viacero. A zasa to hľadanie je asi taký kreatívny proces, pokus omyl. Ja napríklad teraz týmto tak prechádzam tým, že ma baví veľa vecí na mnohé smery, ma to ťaha, tak sa tak modlím a naozaj hľadám, že čo je to jadro, ktoré akoby v niečom môžem priniesť iba ja. Mm-hmm. Takže ten proces u mňa prebieha tak, že som veľa rôznych vecí vyskúšala a vidím teda už niektoré vetvy, že to asi nechcem rozvíjať, ale stále je dosť vetí, ktoré by som chcela rozvíjať, ale potrebujem to ohraničiť. Takže že pre mňa ten proces prebieha naozaj, že v modlitbe aj takým skúšaním a sledovaním, že ako sa v tom cítim. Zaujímavé je pre mňa sú tieto galupové testy, mm-hmm. Clifton Strengths. V niečom si myslím, že je to veľmi užitočné. Že vlastne tá myšlienka za tým je, že my keď robíme to, v čom sme naozaj dobrí, čo sú tie naše top stránky, že máme ten svoj flow, tak vlastne to je to, čo nás vnútorne dobíja a oživuje. Pre mňa je napríklad toto veľmi dôležité pri tej rodine, že mne bolo vždy jasné, že ja potrebujem pracovať kreatívne, intelektuálne, pretože ja som potom úplne, že iná mama, že som šťastná, naplnená. A strašne sa teším na tie deti. A naopak, keď som to nemala, alebo ešte kým som to začala mať, tak som bola strašne vyčerpaná. Nebolo to pre nikoho dobre. Čiže, aby som sa ja nezamotkala, tak že je to proces, pri ktorom môže pomôcť to experimentovanie, že niečo skúšame a môžu pomôcť aj takéto konkrétne nástroje, ako je napríklad tento Gallupov test.
Ja ti veľmi ďakujem aj za to, že vlastne touto odpoveďou si podľa mňa tak trošku naštrbila, dá sa povedať, občas očakávania, že však mama má cítiť proste to najväčšie naplnenie, keď je s tými svojimi deťmi. A ďakujem ti možno aj za takúto inšpiráciu, že každý to máme proste inak tú škálu. Niekto potrebuje byť celý čas s tými deťmi, niekto to potrebuje nejako vymeniť nejakou inou aktivitou. A ďakujem ti aj za takú inšpiráciu, podľa mňa, ktorú si nám dala v tom, že nebáť sa skúšať. A už nebáť sa zisťovať, či tento spôsob oddychu je pre mňa ten správny, či tento čas venovaný tejto aktivite je ten dobrý. A tak milí diváci a hlavne milé diváčky, dúfam, že sme vás inšpirovali možno aj k takým novým cestám, ako sa spájať s tou svojou dušou a ako očisťovať to svoje ja od tých šupiek, o ktorých sme sa tu dnes spolu bavili. Ďakujem ti, že si prijala pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne.